Labrīt, 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 mans vārds ir Kalmas Veškons un laipni aicināti pirmdienas, šodien mums pirmdiena, jā, ja? Pirmdiena 27. Marts un parunāsimies no paša rīta, atvērta rīta kafija, pats pirmais komentārs, mums no Ulde, čau Ulde, Ulde, te pats dzird, pirms šobrāt mums kaut ko paspēju pateikt. Labrīt, labrīt visiem, paskatīsimies, kas kurš pievienosimies un parunāsimies par dažādām lietām, viena no lietām, tāda ļoti, ļoti spontāna rīta doma, kur izsita man no rīta tēmas, es gribēju no rīta parunāties, un mēs no rīta sākām ar Uldi runāties par to, ka viņš parādīja man komentāru, ka viņam atnāk viens spamers, viņš saka, man šitas spamers tāds un tāds, un Eric Jones, un es dzirdu vārdu Eric Jones, un es jums saku, Eric Jones, jā, tas ir slavenākais un pazīstamākais spamers pasaulē. Un šī rīta doma, kur mēs iesāksim, iedomājieties, mēs zinām, ka spamer, nu kas ir spamer, viss viņus liek spamā, vai ne? Ir viens spamers, kur visdrīzāk arī tu pazīsti, īpaši, ja tu izmanto kādu custom sistēmas, CMS sistēmu. Jautājums Viktoram, Viktor, vai tev open kārtu komentē Eric Jones? Starp citu, interesanti, kontaktformas aizpildu un kaut kas tam līdzīgs. Tad, ja es Hostmarijā izmantoju WHMCS, tā ir tāda, tas ir tāds zelta risinājums, tas ir labākais risinājums no off-shelf, tātad, kas ir sagatavots hosting industrija, tad cilvēki un kompānijas, kuri ieiet iekšā hosting industrijā, tie, kuri vēlas profesionāli attīstīties, viņi izmanto WHMCS sistēmu. Un man katru otro dienu, kāko reizi, nāk iekšā šis spammers Eric Jones. Jūs varat ierakstīt iekšā Google, jūs varat ierakstīt iekšā Eric Jones spammer. Tātad šis ir spama karalis. Un iedomājieties, cik labam ir jābūt spammerim, lai viņš būtu pazīstams pēc vārdu uzvārdu. Loģiski, ka šis vārds uzvārds ir izvēlēts. Toties tomēr, kādu skaitu trafiku viņš dabūna uz savām lapām, un mēs ar Uldi runājam, Uldis runā pa vienu lietu, es Uldim teicu, ka es nezinu, cik es būtu gatavs samaksāt, lai parunātos ar šo cilvēku, ar šo Eric Jones. Es kā biznesa īpašnieks, es zinu, cik grūti ir sasniegt cilvēkus, un ar lielu cieņu pret šo spameri man ir ļoti liela cieņa. Tāpēc, ka viņš sasniedz, es zinu, ka WHMCS, mana komuna, tie, kur izmanto šo softu, kurš, kas nav lēts, šis softs nav lēts, mēs nerunājam pa 20 mārciņām, pa 20 eiro mēnesi, mēs runājam par lielāku, par daudz lielākām summām, ja jūs nopietni lietojat šo softu, tāpat kā es to daru, šis softs nav lēts, viņi visu laiku cīnās, cenšās, un šis Eric Jones iet cauri visam. Un viņiem ir noteikti sistēmas un veidi, kā viņš iet un aizpilda dažādās vietās. Eric Jones ir pazīstamākais spamers. Un re, kur Ulis izmanto, tad hosting industrijā viņš sasniedz. Un ja mēs varam aiziet uz WHMCS, ir savs fórums, tur ierakst iekšā, nu, paskatīsimies patiesībā, kāpēc mēs nevaram visu parunāties un paskatīties. Tad paņemsim tam. Paņemsim šādu te, paņemsim ekrānu un iesim WHMCS community rekordēšanu. Tad fórums, atkal, daudz cilvēki nenovērtē fórums. Viņi saka, Helmut, kāpēc tev fórumi vajadzīgi? Paskatieties. Rekord ir WHMCS, paskatieties, cik posti ir. Posti, cilvēki nāk un runā, paskatieties. 13 tūkstoši posti, 5,6 tūkstoši posti, 5,7 tūkstoši posti. 95 tūkstoši posti, 26 tūkstoši posti, 600 posti, showcase your site, vienkārši parādiet savu mājaslapu, gandrīz 8 tūkstoši posti, paskatieties, kas pa fórumu, tas ir fórums, un kopā ir 79 tūkstoši topiki un ieraksti, 367 tūkstoši ieraksti. Un šie visi ieraksti pretendē uz rankingiem, uz rankingiem Google, Bingā un citās vietā, un Yahoo un citos meklētājos. 98 tūkstoši lietotāju. loģiski, ka nav lielākā daļai no lietotājiem nav licences. Un kādu trafiku šīs un rekorda trafikas atvara vaļā, monthly trafika 50 000 lietotāji. 50 tūkstoši apmeklējumi, mēnesī nāk cauri. Daži pateiks, ka tas ir maz, Uldis pateiks, un kas tas ir 50 tūkstoši? 50 tūkstoši ir liels trafiks. Tas nozīmē, gandrīz 2000 cilvēki dienā nāk un apmeklē šo fórumu. Šis, un šādi fórumi ir ļoti, ļoti bieži. Man bieži bija jautā, Helmut, kāpēc tu taisīji Lats fórumu? Kāpēc tu Marija zonu taisīji? Kāpēc es Marija zonu? Un man visu laiku saka, ka es esmu aizgājis un man saka kliņila, ka Krievi saka ar fórumiem. Ka es savu fórums gribu. Marija zonu mums arī veidojas. Marija zonu mums veidojas, mums 761 posts. Un lietotāji nāk klāt un tāds lietas. Un ja mēs šeit paskatāmies, kas ir Eric Jones, mēs ierakstam iekšā. Eric Jones, paskatīsimies meklētājā, reku, paskatīties. Spammers ir tik pazīstams, reku pa viņu raksta. Eric Jones, un reku ir spammers. Un daudz labs un aprunā. Tad šis Eric Jones, tra-la-la-la-la-la-la, un tikai, un mēģina, cilvēki mēģina saprast, hosting kompānija īpašnieki mēģina saprast, kā tik galā ar šo spameri. Tad iedomājieties, cik, un šeit arī doma, cik labi ir nokļūt savas nišas pašā augšā, pat ja tu esi spameris, kas ir, nu, zemākais, nosacīti zemākais no zemākajiem, ir zemāki zem spameriem. Spameri, ja viņi mierīgi strādā, ja viņi neskam, no tā ir viena lieta. Bet ir daudz zemāki. Bet tomēr tas ir ļoti zem tāda lieta, pa kuru neviens īpaši nelapojās. Nu, spameris ir spameris. Tomēr Eric Jones ir tādu līmeni sasniedzis, kur viņš ir spama karals. Viņš ir viens no spama karaļiem, kuru pazīst pēc vārda, kuru parīs pazīst pēc, lai spameri pazītu pēc vārda. Tas ir vispār. Un es pieļauju, ka viņš ļoti labi pelna, jo un caur viņu var viennozīmīgi, var izplatīt ļoti daudz ziņas. Un es tiešām abrīnoju to profesionalitāti, kā viņš spamo, kā viņš spēj iziet daudzām custom sistēmām, viņam ir 100% integrācijas, ir uztaisīts, un viņš iet un attīst savu tīklu, un tā ir viņa maizīte, viņš savu mehānismu ir izveidojis kā šveicis pulksteni. Lūk, doma par to, par Eric Jones, un kļūsim par labām mašīnām. Es no savas puses varu pateikt, ka es tagad gatavojos domēnu samitam augustā. Esmu atlicis ļoti daudz lietas malā, man ir Marīkoina jāstrādā, man pie Marīkoina apdeitiem jāstrādā, ja to es esmu atlicis mazlietiņu malā, man tomēr ir ļoti, ļoti svarīgs domēnu samits, un man ar šiem koiniem, kuri, nu, mazliet, koini sāk traucēt man veikt savu uzņēmējdarbību. Tad atkal, viena lieta ir palaist koinu, un mēs gribam tā, vai ne? Ja mēs pasūtam, piemēram, mājaslapu, vai mēs pasūtam programmu, mēs gribam, lai tā strādā, vai ne? Tieši tā, un es tāpat pasūtīju Marīkoinu, un man pēc tam bija doma integrēt viņu tur, integrācija tiek izstrādāta, par to tur notiek, un tālāk tikai sales, marketings, uzlabošanas un tādas lietas. Koina gadījumā sūdīgi developeri, teiksim atklāti, kā es sūdīgi developeri, uztais sūdīgu produktu. Un tad tu esi iepēries šajā, ar šo koinu, kas funkcionāli, ko funkcionalitāte ir, un strādā tomēr mūžīgas problēmas. Un tad tev jāiet, un tas jādara, un tāds čakars. Un tas koins sāk atņemt visu laiku, tas tāpat kā nopērt mašīnu par Alfām, to saka, vai ne? Alfa Romeo, tu nopērts Alfa Romeo, un tev vai par BMW daudz, saka, cilvēki, kuri nevar atļauties BMW, ļoti bieži tos apdirš. Vai arī baigie Mercedes fani un Audi fani, es esmu ievēros, un tad viņi saka, BMW ļoti slikts mašīnas, visu laiku sēž garažā. Nu, tad ar koiniem arī bieži gadās tā, ka atkarībā pie kā jūs pasūtīsiet, koins sēdēs ļoti bieži garažā. Tas ir tā lieta, pie kura vajadzētu padomāt. Varcikot, Marīkoinam man ir jāuzstājas CSS jauniem apdeitam, es tos esmu atlicis smalais, es kā esmu iesācis, un tomēr man ir pasākums, man ir augustā, man ir 22. 23. augustā domēņu samits, vēlreiz tas ir, es īrēju, tikai par telpu īrēm, es samaksāšu 40, apmēram 41 tūkstoti mārciņas, un tas ir ļoti nopietns igadējs pasākums, kuru es veidoju kā vienu no savajiem dzīves darbiem. Es nezinu, kā jūs, es vienmēr skatos uz vīriešiem, uz sīvietēm, uz to, kā mēs iesim uz priekšu, kā mēs attīstīsimies, un ir jāsaprot, ka mēs IBF runā par tehnoloģiem, vai ne, internet biznesa fórums, un es nezinu, kā jūs, es esmu redzējis programmētājs, kuri paliek vecāki, un pakļūstot cilvēkam vecākam, viņš paliek konservatīvāks, pazūd vēlme mācīties jaunas lietas, kaut ko tu mazliet iekavē, iepaliec, un visu un tu vairs nevar noķert. Un es tādus programmētājs, vecos programmētājs esmu redzējis, saticis un esmu runājis, un viņi visi runā par vienu to pašu, ka viņi drīz būs izspiesti ārā no savas industrijas. Viena lieta, ja tu esi uzņēmuma vadītājs, kā manā gadījumā, es vadu uzņēmumu, kuram vienu brīdi ir darbinieki, tad tie darbinieki kaut ko uztaisa liels brīnumus, kur pats vadītājs vainīgs par šābām ir, tā kā manā gadījumā, tad es viņus aplaišu, es mēģinu savākt uzņēmumu kopā, kas izdodās, un tagad laiku es atkal jau sāku meklēt, gatavoties jauniem darbiniekiem. Un uzņēmuma vadītājiem ir vienkāršāk, jo es visu šo gadu laikā pamazām uzņēmu savas zināšanas. Tomēr, ja jūs strādājat tehnoloģijās, arī te, ir jābūt gatavam to, ka vienmēr jūsu zināšanas aktuāls nebūs. Un ja vienu brīdi apstāsieties mācīties, un jūsu zināšanas kļūst mazāk vajadzīgas vai mazāk apmaksātas. Un līdzīgi tāpat es bieži domāju par vīriešiem, kuri strādā, piemēram, 30-35 gadi, tur spēka briedums, un strādā, un spēcīga mugura, un viss ir labi. Un ko jūs darīsiet tad, kad būs jums problēmas ar veselību? Kāds jums būs backup plāns? Un tas ir tas, kas vienmēr man ir uztraucis. Es esmu redzējis, ka es atceros atbraucu uz Lielbritāniju, aizgājām uz noliktavu, kur pakoja banānas, tur apelsīnas, tāds lietas, un bija viens baigais vepras tāds. Viņš tā ņēma, un no paša rīta viņš nepaspēja pastāvēt par 10-15 minūtes, un viņš satvēra muguru un burtiski nogulās uz zemes, satvēra muguru, nes viņu vairs nekad neredzēja visi. Un neko tādu lielu viņš vienkārši nespēja stāvēt, un viņam bija muguras problēmas. Un tāpēc es vienmēr savu dzīvi cenšos, es skatos uz priekšu uz to, ka vai es saprotu, ka es esmu vienīgais, kurš nevar sev atlaist no darba. Es esmu vienīgais. Pārējie visi man varēs atlaist no darba. Un tas ir viens no maniem dzenuļiem, kāpēc es eju pēc uzņēmēja darbības. Bet šobam ir vēl viena lieta. Man pašam patīk izcīnīt manas uzvaras. Man pašam patīk. Man nepieciešams šis adrenalīns, šī sajūta, šī uzvaru sajūta, un ka to es esmu izdarījis. Es un es. Tā ir tāda ego lieta, kas varbūt nav pārāk veselīga, tomēr, nu, kā tā personība ir, tāda viņa ir. Jā. Kāpēc es tā ieskrējos, uz ko es tā aizgāju? Labi, sasveicināšos ar visiem, un tad mēs lēsim. Parunāsimies vēl pa lietām, es pa latu parunāšu par telpām, pa domēnu samitu, jā, pa domēnu samitu runājot, un jā, pa domēnu samitu. Daudz no jums tie, kur diezgan daudz seko līdz, pasāstīšu vienu interesantu lietu. Tie, kas sen seko IBF, zina, ka man patīk pārdošana, man patīk pārdevēji, man patīk cilvēki, man patīk uzaicināt cilvēkus, kur nāk un stāst par pārdošanu, mēs zinām, ka Viktors arī ir labs pārdevējs, mēs atceramies KZF-u, ja, kur zem zemes fonda, atnāca puisis, gudrs un labs pārdevējs. Un es vienmēr esmu cienījis labs pārdevējs. Un man nesen sanāca tāds gadījums. Es gatavojos domēnu sametam un laiku atpakaļ, pirms es vēl biju atradis telpas. Es biju pārdevis, exhibiting space, izsādīšanās vietu vienam cilvēkam, kurš bija apmeklējis manu iepriekšējā gada pasākumu restorānā. Un viņš teica, ja šogad taisi, es obligāti paskatīšos, sūti man piedāvājumus, es tevi atbalstīšu un tādā veidā. Ok, labi. Un vēl pa telpām nebija man nekas nolemts, es vēl tas vēl bija pavisam citās telpās. Es viņam teicu, ka ir tas. Un un biju jau viņu aprunājis, ka stenda cena būs 1500 mārciņas. Viss. Es jau viņam apsolīju, teicu, labi, sarunāsim, būs to cena 1500 mārciņas. Viņš saka, sūta man rēķinu. Es viņam teicu, nu, pagam, man vēl nav telpas, man vēl nav tā pa telpām parakstīt līgumu, es vēl tā nevaru, es slikti jutīšos, nu, pagaidīsim, tev vieta ir, viss būs kārtībā. Un tagad ir pienācis, tagad man ir telpas, Londonas Hiltonā, Hilton Metropole, ne tikai vienkārši kaut kāds mazāks Hiltons, bet Hilton Metropole, liels Hiltons. Hilton viesnīca, un man tagad ir, uz sienas man ir izdrukāts, es varu parādīt, man uz sienas ir izdrukāts šeit, tā, kas man, šie dolāri man ir no mūsu latvieša, reka šeit man ir izdrukāts plāns, un man ir viens, divi, trīs, četras, es tagad ņemšu, aizpildīšu galdu vietas. Aizpildīšu stenda vietas, un uzdevums man tagad ir pārdot, pēc iespējas ātrāk pārdot galvenās izstāžu dalībnieku vietas, kuras nav daudz. Tātad kopā no 17 vietām, 17 plus 17 vietas plus galvenais prezentīgi sponsori pa vidu būs. Man ir viens, kurš man ir gatavs savu samaksu, viņš man prasīja invoice. Un es tagad šo cilvēku nevaru atrast. Lūk, mans cilvēku tips, haotiskais cilvēku tips, kurš, un es sāku domāt, kur viņš bija un kas viņš bija. Es neatceros vārdu. Es neatceros uzvārdu. Es atceros, viņam kompānija saucās FA2 vai kaut kas nevienas. Es zinu, ka viņš nodarbojas ar mājaslapu izstrādi un ar domēniem, un ka viņš kaut kādu arī biznesu bija izdarījis. Viņš bija uztaisījis biznesu, būtiski darījumu bija uztaisījis, apmeklējot pagājušo pasākumu, bija ļoti, ļoti apmierināts. Un es zinu, ka viņš kaut kur no Velsas ir. Vai no Velsas, vai no Skotijas, un visu. Tad es vēl atceros, jā, viņš man bija Facebook draugos vienu brīdi, bet tad es viņu izņēmu ārā no Facebook draugiem, tāpēc, ka es bieži eju caur saviem Facebook draugiem, skaties, kuri tiešām cilvēki, ar kuriem cilvēkiem tiešām es komfortabli jūtos, ja viņiem pēkšņi viņa timelainā parādīsies manu bērnu fotografijas. Tāpēc, ka es lieku ļoti bieži tur ar Sofiju vai citām meitām, pastaigājos kaut ko ielieku iekšā bildes, un tas ir tikai savējiem. Facebooks man ir savējiem, LinkedIn tas ir profesionālā ideja. Un bieži tīrārā šādas klientus paņem un iztīrārā. Man ir daži biznesa klienti, kuri ir manā Facebookā, tomēr tādi ir ļoti, ļoti maz. Es ieju iekšā, nav. Meklēju Messenger sarakstu, nav. Mēs skatos WhatsApp, nav. Telegramā, nav. Ieju iekšā caur Eventbrite, eju iekšā pagājušā gada apmeklētājiem, visiem eju vienam pēc otra cauri, eju, nav. Man ir klients, kurš man gatavs samaksāt uzreiz 1500, viņš saka, sūti rēķinu. Un kam sūti? Lūk, reāli dzīves situācija. Haotiskiem tipam, kas esmu es, nehaotisks. Es mazlietiņu, tie, kuri zina par krāsām, ir sarkanais tips. Tie, kuri pieņem lēmumus, tie, kuri ātri pieņem lēmumus, viņiem patīk ātri, efektīvi un nevienmēr iedziļinās detaļās. Detaļas tas ir pārējais, detaļas tiek apnāts. Galvenais ir izdarīt, ātri nolemt, pieņemt lēmumu, efektīvi, biznesam, situācijai, visi fakti saka par, kāpēc to nedarīt, kas vēl. Emocijas visas ņemam nost, viss, kas ir vajadzīgs, ir tikai jāizdara. Tas ir mans tips, ir emocionālais tips, ir dzeltenais tips, par to jūs visi starp citu ļoti, ļoti interesanta tēma, aiziet un palasiet par četrām cilvēku personu krāsām, sarkanā, dzeltenā, zaļā, zilā, ļoti, ļoti interesanti, lielākai daļai no mums ir divu krāsu savienojumi, un palasiet, paskaties, pa sevi daudz uzrunāsiet, un vispār psiholoģija šādas lietas, es par viņām cenšos īpaši šeit nerunāt, man pašam ļoti interesē, tomēr saprotot to, ka es vispār nekāds eksperts šajā lietā neesmu, visu izlaišu caur saviem filtriem, ka es to varu uztvert arī pilnībā nepareizi, tomēr citreiz sanāk kaut ko pazīmēties, tā var sakot, es esmu šāds sarkanais tips, kuram detaļas nevienmēr ir pašas svarīgākās, ar ko es cenšos cīnīties, un kā tikai nolēmt un iet uz priekšu, un tālāk pēc tam kaut kas notiks un izpildīsies. Un jā, un šāds man darījums notic, es esmu pārdevis, viss apmierināts, un cilvēks, kuram nosūtīt nav. Un tad es paņēmu un gāju, skatījos, salīdzināju dažādas CRM sistēmas. Līdzīgi tā WHMCS man ir sistēma, kur man visi klienti iet, visi billings, viss. Es salīdzināju dažas CRM sistēmas, bez šaubām bija ļoti svarīga naudas izteiksme, cik tas maksās, un es paskatījos, ka HubSpot CRM, kas ir bezmaksas, kur var sākt lietot bezmaksas, ar ļoti, kur tas ir bezmaksas CRM, sākotnē bezmaksas CRM, vienā brīdī ir ieteicams pāriet uz maksas risinājumiem, ļoti tas ir, nu, ja kompānija pelna, bez šaubām, ka ir jāpāriet, lai būtu, lai šis darbs būtu vēl efektīvāks. Un paņēmu HubSpot CRM, atkal otro reizi, pēc sanāksiņu mēģināju, lietot bija pārāk sarežģīts, nespēju. Tagad savienoju ar Eventbrite, nosinhronizēju, ievilku iekšā man pagātnes pircējs, izgāju cauri vēlreiz visam sarakstam un ātri atradu šo cilvēku, kurš uzrakstīju, un tad es skatījos, ierakstīju, paskatījos Facebookā, spēc Facebookā es viņu neesmu sarakstījies, LinkedInā, jā, LinkedInā es atradu veselu lielu sarakstu ar viņu. LinkedInā es viņu tāpat atradis nebūtu varējis atrast, jo LinkedInā man ir apmēram 7000 connection. Kā var kaut ko LinkedInā atrast, ja jums ir 7000 connection, ja jūs neatceries vārdu uz vārdu? Tāpēc ir nepieciešamas CRM sistēmas un pašlaik, starp citu, ja kāds no jums ir HubSpot speciālists tiešām, vai speciālists, varbūt jūs nezināt visu, un visdrīzāk jūs nezināt visu. Es meklēju HubSpot speciālistu, ja jūs vēlaties pārdot man savu servisu, droši uzrakstiet man, es varētu paņemt privātu stundu uz kādām 4-6 stundām, droši vien divās sesijās sadalīt, iziet cauri, kā pareizi lietot HubSpotu efektīvāk, sūtiet man savus piedāvājumus, pilnīgi nopietni. Es tagad integrēju, es veicu integrācijas, pērku dažādas integrācijas HubSpotā, es sāku saprast visu šo nenormālu sarežģīto un atstrādāto sistēmu šīs tehnoloģijas, kā CRM sistēmas strādā. Arvien vairāk man sāk patikt automatizācija. Es vienmēr esmu bijis, sanāk, es biju pret automatizācijām, es biju pret e-pastiem, visi mēs cilvēki maināmies, es esmu kļuvis par e-pastiem, es esmu ļoti spēcīgi nostājies par automatizāciju, piemēram, LinkedInā, mans LinkedIn konts katru dienu izsūta ārā 100 ziņas. 100 ziņas maniem kontaktiem, kuri ir tieši vai mazāk tieši saistīti ar domēnu industriju. Tas ir attiecībā par domēnu samitu. Tā ir automatizācija, kuru es varētu, man būtu svāk jāpaņem cilvēks, jānologot cilvēks, un arī tad cilvēks iespējams nespētu nosūtīt 100 ziņas regulāri no pirmdienas līdz svētdienas beigām. Tas ir 700 ziņas, 700 ziņas nedēļā tiek nosūtītas. Un tiek sūtīts, un es izmantoju mani soft speciāls, kurus izmanto Valaxī, kurus izmantoju, kurš sūta vairāk līmeņā, ļauj man veidot dažādas kategorijas ar cilvēkiem un noteiktām kategorijām sūtīt noteiktas ziņas vai savienoties vai sūtīt pirmo ziņu, ja neatbild otro ziņu, ja tad neatbild trešo ziņu, tādas visas foršas lietas. Es esmu par automatizāciju un man arvien vairāk sāk iepatikties HubSpots un es saprotu, cik es daudzi nesaprotu, vispār nulle. Darbam ar līdiem, darbā ar pārdošanu ir nepieciešama programmatūra. Ja mums ir visiem dzīvē pienāk brīdis, kad jāsaprot, ka es kaut ko nesaprotu. Un es tagad saprotu, ka šī visa līdu gatavošana, strādāšana ar līdiem un automatizācija un datu sinhronizēšana ir ļoti, ļoti svarīga efektīvam darbam. Tāpēc, ja jūs esat labs HubSpot speciālists, pieredze, piemēram, jums darbam ar HubSpot, piemēram, ir gads, pieņemsim gads. Varbūt jūs padomājat, ka jūs nezināt visu. Jūs nākat pateikt, Helmut, zini, es nezinu visu par HubSpot, es zinu mazāk par pusi. Es esmu HubSpot lietojis gadu, divus gadus, tu jau būsi labs speciālists, atnāc, atsūti man savu piedāvājumu, un es ļoti, ļoti labprāt pamācītos no tavas pieredzes, jo tas man
iegūs, atļaus ietaupīt ļoti, ļoti daudz laika un saulēcību un vēl efektīvāk sagatavoties manam domēnam. Tam. Es pašlaik gatavoju HubSpotu, vienoju daudz dažādiem softiem, lieku kopā, LinkedInā veidoju opcijas, lai es varu sinkronizēt patiešo kontaktu, tikko man ir labs kontakts saraksti, lai es nospiežu vienu logu, automātiski uzreiz man dati ieiet HubSpotā un tādas lietas. Tā, labi. Tādas īstiņas lietiņas, es vēl pie latiņa esmu pieskāries, starp citu pa latiņu mēs arī klēs parunāsimies. Labrīt, tad vēlreiz labrīt, jums, kad jautājumi droši pajautājiet, labrīt, vēlreiz Viktoram, labrīt, Viktor, iedomājies, Vape forums, labrīt, Davi. Labrīt, Davi, tu man biji nosūtījis ziņu, es atceros, es tev neatsūtīju atpakaļ. Dāvi mans, ja tu vēlies man uzrakstīt, man var uzrakstīt patiešo uz Dāvis. Dāvi, man var uzrakstīt uz WhatsAppu, ir WhatsApp, host Marijas apakšā, ir mobilais telefona numurs, tur ir ievadoties sagalvājušo mobilo telefona numuru savā katalogā, tu man varēsi uzrakstīt ziņu gan caur Telegram, gan caur WhatsAppu, uzraksti man caur WhatsAppu, uzraksti vēlreiz to lūdzu pašu jautājumu. Es atceros, tu man kaut ko jautāji, es biju nolicis atbildēt mazliet vēlāk un aizgāju uz priekšu. Man diena ir pārpildīta dažādiem taskiem, kas man nekad dien jādara un palaid garām lietas un atceries, bija tas jāizdara, visu es nespēju izdarīt. Uzraksti man WhatsAppā, es tev atbildēšu. Ja? Es atceros pamat lietu, ko tu man jautāji. Labi, ātra lieta, kāda atšķirība, Dāvija, es nekļūdos, tu man jautāji, kāda atšķirība ir starp kāda atšķirība starp VPS un NVMe diskiem. Divas dažādas lietas, man liekas, šis bija tas jautājums. VPS ir tad, kad paņem vienu uz serveri un sadala mazākos virtuālos datoriņos, mazākos virtuālos datoriņus. Tas nozīmē, iedomājieties dators, jums ir operatīva atmiņa, jums ir RAMs, jums ir cietais disks, pieņemsim, nodalīsim tikai šīs trīs galvenās lietas. Tad jūs paņemat, sadalat, piemēram, uztaisiet desmit sadaļas savam datoram, Un katrai daļiņai piešķirat vienu desmito daļu no resursa, vienu desmito daļiņu no RAMa, vienu desmito daļiņu no procesora, vienu desmito daļiņu no cietā diska. Un tad jums dators būtu sadalīts desmit maziņos datoriņos, katram datoriņam iedod savu pieju, un ja viens lietotājs paņem un izlieto visu savu RAMu, viņš savu RAM ir izlietojis, toties pārējiem, ir cits lietotājs, kurš ļoti maz RAM lieto, viņam RAM problēmas nebūtu. Tas ir VPS. NVMe ir cietie diski, kuri ir taisīti tieši datu centriem. Es ieteiktu, ja tā kā jūs skatāties VPS, Virtual Private Server, vai jūs skatāties serverus, dedicated serverus, esiet uzmanīgi ar SSD diskiem. Tā kā saka, mums ir SSD diski, esat ļoti uzmanīgi, jo parasti SSD diski nav domāti serveriem, vispār nav domāt. Sākotnējā atdarbība būs ātra, tomēr servers tā ļoti bieži pārraksta informāciju, un SSD disku mūš nav tik ilgs, kā jūs domājat. Un gala rezultāts SSD diskam, jo viņi vairāk pārraksta, viņš kļūst lēnāks. Ir vispār daudz lietas, par ko mēs neesam runājuši. Es ar laiku es saprotu, ka daudz, ko mēs esam runājuši IBF-ā, ir bijis mazlietiņ kļūdains. Piemēram, mēs ar Kasparu Krūmiņu esam daudz runājuši par liquid cooling un tādām lietām. Kas ir... atzīšos, ir runāts arī muļķības, ir runāts muļķības, un tagad ejot vairāk dziļā tehnoloģijās, es sāku saprast atšķirību, kad ir vajadzīga gaisa dzesēšana, tad ir vajadzīga gaisa dzesēšana, tad ir liquid cooling, un tad ir iemērkšanas tehnoloģijas, un tās ir trīs pakāpes, tas ir tāds gaisa, un ir izteiktas, burtiski ir jau industrijai pieņemti elektrības patēriņi. Pieņemsim pēc elektrības patēriņa, var pateikt, kādu dzesēšanas veids, kurš dzesēšanas veids vajadzīgs. Pie maza elektrības patēriņa ir vajadzīga gaisa dzesēšana, tā ir visoptimālākā. Pie lielāka no tādu līdz tādam pa vidu ir liquid cooling, un vienā brīdī liquid cooling kļūst neefektīvs, un tad tā arī jauna lieta, uz kuru tagad ļoti, ļoti, ļoti daudz kas virsās, ir tieši iemērkšana iekšā, submersive cooling. Mēs uz to sanāk IBF skatījāmies savādāk, kā mēs skatījāmies, kāpēc neizmantot vienu vai otru, nav vajadzīgs, ir viens līmenis, kur izmanto vienu, otrā līmenī izmanto otru. Labi, tā. Neesmu pirksējis, bet samēr ir daudz, ja, kur labāk iepirkt Marija Coins, Marija Coina, Dios, Finex boxā ir vislētāk, kāpēc, bet uzreiz būs bet, Finex box ir, no tur, kur mēs visiem esam listot, mēs esam nolistot piecās biržās. Reāli, skatīsimies, es parādīšu ekrānu. Paskatīsimies tās pameris. Tā mēs aizējām uz Marija Coin. Aizējot uz Marija Coin. Starp citu, es paņēmu uzlaboju mājaslapas ielādes ātrumu, lai tas būtu daudz ātrāks. Un tā, ka tas ir. Šeit parādās tikai četras biržas. Tad mums ir Dextrade, FinexBox, Exchange Assets un Free Exchange. 1, 2, 3, 4 biržas. Mums ir 5. birža StakeCube. Sakarā ar to, ka StakeCube ir bankrotējusi, reāli šī ir birža, kur ir bankrotējusi. Es StakeCube'ā, es baidos pat reklamēt StakeCube. Es tur pats esmu, man ir konts, cenšos vispār neko neturēt. StakeCube, jums jāzina, ka StakeCube nav šeit, tāpēc, ka StakeCube var aizvērties jebkuru dienu, jebkuru katru dienu. Finex box ir vislētākais, jo Finex boxam, es attaisīšu vaļā Finex boxes, lai parādīšu par Bitcoinu, lētājs tās vaļā, Finex box, jūs esat tie tiekšā. Šeit Finex box tirgo cenu, paskatīsimies pēdējā cena, paskatieties, ja ir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, šeit ir pēdējais Satoshi. Tātad šis ir septiņi simboli, tad astoņi simboli ir 0,0000, un ignorējiet piecinieku, šis ir pēdējais cipars, kuram jābūt ir vienībā, Bitcoin vienībā. Aiz nulas iet astoņi cipari. Finex box aiziet sub-satoshi, līdz ar to šeit jūs varat nopirkt vēl uz pusi lētāk. Ja es aiziet ar savu StakeCube'ā jūs redzēsiet, cena ir, jūs varat nopirkt pa vienu satoshi. Šeit jūs varat, Finex boxā jūs varat nopirkt pa 0,05 satoshi. Un šeit var, var nopirkt. Rekord ir 223 000. Problēma Finex box ir tāda, ka šī ir viena no dārgākajām biržām, no kurienes jūs varat izņemt ārā coins. Ja es nekļūdos, Marija Coin izņemšanas no Finex boxa maksā 10 000 Marija Coins. Es varu kļūdīties. Tur ir liels cipars. Tā ir birža, kuri aktīvi, bet viņi ļoti, ļoti atklāti saka. Mums ir fees, mums ir izņemšanas fees. Katrai biržai bez šobām ir jāpelna. Tas ir pilnīgi normāli. Ne katram no mums ir jāmaksā rēķina, katram no mums ir jāstrādā. Aizējiet, tātad, ja jūs lietojat Finex boxu, jums jāsaprot, ka koina izņemšana no Finex boxa ir dārga. Ja jums gadījumā, ja jūs tirgojaties, Finex box ir normāla birža, kaut kā arī daudz viņus sauc par skameriem, spameriem, strādā, viņiem viss savādāks izskats mazlietiņi, ir kaut kāds, tas, kas pierasts, ja pie viņa pieradīsiet, viss būs kārtībā. Nedrīkst neiekrītiet kā circeņi karstās oglēs, kā par to, ka skaitiet ciparus aiz nulis, tad atceramies, ka bitcoinam ir 8, es tikko jums parādīju paraugu, ka šeit nevis 8, ir 9, un tāpēc cilvēki ir citi tādi, kas domā, es varu pārdot par tik un tik, piemēram, par 5 satoši. Es varu, kādam ciktam liktos, es varu pārdot par 5 satoši. Tad vēlreiz kāds atnāks pārdevējs, kurs var pārdot Marijas, viņš aiziet apskatās Finex boxu, jo es par šo runāju, tāpēc, ka es šos gadījumus zinu, viņš kāds, reka pa 5 satoši, pa 6, pa 5, reka pa 5 satoši cilvēks gatavs pirkt. Nē, nav šī cena, nav 5 satoši, 1, 2, 3, 4, 0, ja? Ielikšu lielāk liemus, ja kādam grūti, reka nerādīs, neļaus, labi, atvainojos. Tad šeit ir 0,5 satoši, nevis 5 satoši. Tāda cena ir. Iepirkšanai tas ir ļoti labi. Lai, ja jūs gadījumā treidojat Finex boxā, ja jums ir pēkšņi uzkājušies $100, $150, jūs kaut ko treidojat, kaut ko pērkot tas, izņemt ārā, es ieteiktu jums Stellaru izmantot XLM. Nepērciet Ripple, ar Ripple jūs neaiztiesiet Ripple Finex boxā, ļoti bieži Ripple izmanto, lai izņemt ārā naudas no dažādām biežām, pa lēto izskaitītu ārā. Viennozīmīgi Bitcoin ņemt ārā, tā būs pašnāvība. Es negribu 40 dolāru, bet samēdīgs par Bitcoin izņemšanu ārā. Dolāru robežās, kaut pusotas dolārs vai dolāru robeža bija, ja jūs kaut ko ņemsiet ārā XLM-ā. Man liekas, XLM-s bija Stellars. Paskaitēs Stellaru izņemšanā, Stellaru darījuma pietiekoši daudz notiek šajā biežā, lai es no savas pieredzes, es esmu pamēģinājis daudz dažādas koinas, es esmu diezgan daudz pazaudējis arī tradingā, mēģinot paskatīties Finex boxā, kas ir kas labāks. Es atrodu, ka Stellars strādā vislabāk, lai izņemtu Finex no Finex boxa un diezgan ātri nāk arī ārā. Finex boxā nāk gan Stellars nāk ārā, gan trading apjomi pietiekoši lieli un atšķirības cenas apšķirības pietiekoši mazas, lai jūs nepazaudētu naudas uz komisijām. Tad, jā, ievediet iekšā Bitcoin Finex boxā jūs varat uzlikt orders un iepirkt, tā būtu, man liekas, lētākā vieta. Bet atkal izņemšana, rēķiniet, cik jūs iepirksiet, jo izņemšana būs 10 tūkstoši. Pa vienu satoši ļoti, ļoti vienkārši var iepirkt steikumā. Tas kā. Vēlreiz. Ne Marie Coins, ne Lats nav jūsu investīciju instruments. Lūdzu. Kriptovalūtas vispār nav investīciju aparāts. Vispār. Neviena no jums. Tā ir spekulācijas, tās ir spekulācijas un tās ir tikai spekulācijas. Viss vienalga. Vienalga, kurš vai jums ko saka. Ir daudz lielie bitcoineri, kur saka, bitcoins ir drošākā investīcija un tādas lietas. Ak, Dievs. Nav tā investīcija. Ir bitcoineri, kur cīnās par to, lai izņemtu ārā bitcoinu kā maksājumu veidu, un kā viņi paziņot, ka tas ir digitālais zelts, ir tādi. Nu, labi. Atkal, katrs var ticēt, kam grib, tomēr, kriptovalūtas nav jūsu investīcijas, tas nav jūsu pensija kapitāls, tas nav nekas tam līdzīgs. Tās ir vienkārši spekulācijas ir online kazino, kur jūs spēlējat katru dienu. Un līdz ar to tā rulete tā griežās un šī tā te tur griežās un iet ar lielajām zaudējumiem, ar lielām lietām. Jā. Erik Jones ir ļoti, 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 ļoti. Tā, uzjautā ChatGPT, kas ir Erik Jones. ChatGPT ir language modelis, nav Wikipedia, kaut gan arī ļoti daudz zin. Es šaubos, vai ChatGPT zinās, kas ir ChatGPT, tomēr dati ir gadu pusotru veci. Nu, jā. Ok, tā par BMW. Labi, BMW. Tā. Vai ir kā dzirdēts par CRM Navisam? Ne, neesmu dzirdējis par CRM un Navisonu. Neesmu neko dzirdējis. Es sāku atklāt vēlreiz, atkal mazliet neatgriezīšu atpakaļ, es sāku atgriezties pie HubSpota un man patīk. Man ļoti, ļoti, ļoti patīk. Ļoti patīk. Ir, bez šobām ir jāiemācās lietot HubSpot un visi tie, kur strādā pie pārdošanas. Un ja mēs esam uzņēmēji darbībā, latvieši, nu, latviešiem ir ļoti daudz plusi. Mums, es teiktu, latvieši ir draudzīgākā tauta, kādu es esmu redzējis. Labā ziņā. Bez šaubām, ka mēs neviens neesam eņģels. Tomēr, nu, tas ir jāsaka. Tomēr, es salīdzinu latviešus ar lietuviešiem, un pats būdams puslietuvietis, lietuvieši ir mēsli. Esot pusē lietuvieši, es varu pateikt, lietuvieši ir mēsli. Latvieši ir daudz labāk par lietuviešiem. Daudz pieklājīgāki. Mums ir daudz lielāka empātija. Mums vairāk rūp viens otrs. Mēs nevēlamies otram uzspiest. Mums ir... Es uzskatu, ka latvieši ir... Kad cilvēki... patīk, nepatīk, ir labāki. No latviešiem ir otra puse. Tikko mums ir tā iecietība, es kādu laiku atpakaļ pieminēju šīs krāsas, šī tā zaļā krāsa, kura ļoti, ļoti piemīt latviešiem, šī iecietība gatava upurēties otra pusē, palaist kādu pa priekšu. Lietuviešiem ir lietuvieši vairāk karotāji. Tie vairāk karotāji, viņi vairāk pa sevi parūpēsies izdzīvotāji. Latvieši vairāk viņi upurēs sevi. Un tad līdz ar to mums ir šis introvertums. Un šis introvertums ir, šim introvertam ir, nāvējošs efekts, ja mēs ejam uzņēmējdarbībā. Jo uzņēmējdarbība ir balstīta uz pārdošanu. Uz pārdošanu. Patīk mums, nepatīk, var teikt, Helmuts, tu tā nesaproti, un tas uzņēmējdarbība ir balstīta uz pārdošanu. Mēs varam radīt jebkuru produktu, ja mēs šo produktu neiesim, nepārdosim, fiziski neaiziesim un nevarēsim pārdot. Un šis process ir ļoti, ļoti, ļoti plašs. Pārdošanas process ir ļoti plašs. Tad, ja mēs nevarēsim piecelt savu pakaļu un aiziet un nopārdot, ja, tas nozīmē gala rezultāts. No A līdz Z izdarīt šo. Tad mēs jau biznesa uzņēmējdarbība ir lemta iznīcībai. Tā ir mana svēta pārliecība, ja uzņēmējs nevar iet un nevar iet un pārdot, mums ir viss. Un tā ir latviešu problēma. Man ir ļoti skumīgi skatīties. Es citreiz eju skatos Lijas bildes. Lijām dažādi centri, es daudziem sekoju, vai arī man patīk aiziet un paskatīties par latviešu investīciju aģentūrām. Ļoti skumīgi. Ļoti, ļoti, ļoti skumīgi. Ļoti, ļoti skumīgi. Un citreiz es tiešām redzu, citreiz es redzu, kāpēc krievu sīvietes ir efektīvāks par latviešu sīvietēm pārdošanā. Viņas labāk sev pārdod. Viņas saprot sīvietes skaistuma ietekme uz vīrieti. Viņas saprot. Viņas to pieņem. Viņas par to nekaunās. Vīrietis taču saprot, ka vīrišķīgas formas, tur, nu, mēs zinām, kāda spēcīga vīrieši, skaists smaids, plati pleci, šauri gurni, nu, tā, normālās formas, ne balu formas, pavisam savādāk strādā uz sīvieti nekā tādas lietas. Un kāpēc arī to neizmanto? Pārdošanā ir vajadzīgs gan tas. Ir jābūt gan faktiem, ir jābūt gan emocijām, gan iejūtībai, jāizpilda, bez šaubām, ka ir jāciena abu intereses. Un tikai tad, ja pārdošanā... Es svētu uzskatu, ka pārdošanas procesā abām pusēm jābūt apmierinātām. Abām pusēm jābūt apmierinātām. Nav tas vienkārši apmaiņas apmaiņas. Latviešu... Es netaisīšu vaļā tagad. Es skatos un tas ir... Ir ļoti, ļoti, ļoti skumi. Es nezinu, kāpēc... Es nesvaru, kāpēc latviešu sīvietes... inovāciju centros vai uzņēmējdarbībā, kuri iet un pārdod nekrāso matus, piemēram, neuzliek lūpu krāsu, kāpēc neuzvelk skaistus apģērbus sīvietēm tik skaistus? Ir tik daudz skaistu apģērbu. Kāpēc? Kāpēc neuzvelk? Kāpēc vīrietis aiziet kaut kādā noplēstā brūnā džemperītī? Nu, kas tu pa uzņēmēji? Nu, kas tu pa uzņēmēji brūnā džemperītī aiziet? Ko tu pārdosi? Kā tu savu risinājumu pārdosi? Kāpēc kāds tev vēlēsies pielīdzināties? Tās ir tādas lietas. Tā. Mēs esam aizgājuši ļoti daudz kur. Mazliet par daudz varbūt parunāts. Labrīt visiem. Labi, pēdējā lieta parunāšos par latu. Lats. Nu, ko aiziet? Parādīšu ekrānu, iedošu linku. Un man interesanti būtu dzirdēt arī jūsu domas. Tā, rekordēs, tā, banks ir tings, iemetīšu linku. Tad virziens, tad mēs zinām, ka lats sarunas notiek lats.cc. Iemetīšu šeit iekšā. Tie, kur zin, es un grupa cilvēki, lielākoties visi latvieši, salikām naudas kopā, samaksājām programmētājiem, un programmētājs uztaisīja latu, tagad es algoju citu programmētāju, kurš veic izmaiņas, jau ir veicis, es no savas puses uzturu infrastruktūru, un jā, un šeit ir domas, un man, es visu laiku domāju, kā decentralizēt latu. Un ir šī doma izveidot Latvaldi. Tātad es īsim izlasīšu, šis bija mans domu gājiens, šis nav nozagts no citiem koiniem, es neesmu redzējis koinu, kurām līdzīgi strādātu. Šī mana saprašana par demokrātisku pārvaldīšanu, kur nāk iekšā pieredze vai skolā pastāstītais par karali Artūru vai par, mēs zinām, ir dažādas valsts, kuri bijuši senāti izmantoti un tādas lietas. Kur cilvēci mēģinājusi atrast decentralizētus veidus, valdības decentralizētus veidus, lai izvairītos no viena tirāna vai autoratīvu vadītāju. Diemžēl katrā organizētā grupā ir parasti noslēpies viens autoritīvs vadītājs, tomēr mēs skatoties uz to, kā valsts pašlaik tiek pārvaldīts, kā pastāv politiskās sistēmas, kas pat Saimā, mums ir 100 cilvēki, kuri strādā uz rotācijas pamatā, uz balsošanu, un šī ir, es tagad parādīšu, šī ir mana doma, ko iespējams šī ir pēdējā lieta, ko es ar savu autoritīvo spēku ievedīšu iekšā latā, un tālāk, lai lats turpina attīsties, kā viņš grib. Visu laiku tad ir divi koini, ir Marie coin ir pilnībā centralizēts, es viņu pārvaldu, es pārvaldu attīstību, no rokām ārā es netaisos laist, tikai kamēr man ar laika gaitā, kamēr man pazudīs mazāka kontroli ar Marie Coinu. Attiecībā par latu, lats tika uztaisīts, lai adotu latviešiem, latvijas lietotājiem, un es gaidu cilvēku, kuri nāks un parādīs, ka man lats patīk, es esmu latā, es vēlos ar latu strādāt, es vēlos pārvaldīt sociālos, es vēlos pārvaldīt mājaslapas, es vēlos piedalīties pie programmēšanas, es esmu gatavs uzturēt adnaudas, esmu gatavs darīt to, es vēlos, lai parādās cilvēku grupu, kur paņem un pilnībā pārņem, un es attietu pilnībā, es esmu gatavs atdot visus grožus cilvēkiem latam. Es saprotu, ka šis process būs pamazām, un šis ir viens no šīs, un šī mana doma, es visu laiku domājos, kā ieviest decentralizāciju iekšā, skatoties no dažādām kriptovalūtām, es neko neesmu varējis, un tad es saliekot iekšā civilizācijas pārbaudītās vērtības, kuras kaut kādā veidā ir cilvēki ir iemācījušies, ka kaut kādā veidā daļai šis strādā, palīdz decentralizēt lietas, tad šī ir doma par valdi. Tātad izveidot domu ar valdi. Tad iedomājums, mums ir valdi, tad ir cilvēki, kuras sastāv no maksimāli 10 cilvēkiem. Kāpēc maksimums? Tāpēc, ka no sākuma mums nebūs 10 cilvēki. No sākuma mums būs mazāk cilvēki, jo bez dažādām, es pasācīšu, kā tiek atlasīt. Tad mums ir valdi, kuriem maksimāli no 10 cilvēkiem. Valdi ievēl masternožu īpašnieki. Ko nozīmē ievēl masternožu īpašnieki? Ataisot Marijas vai Lata, bez šabām Lata, šajā gadījumā Lata koina, mēs redzam sadaļa DAO, kur par katru ieteikumu var balsot ar katru savu masternodu. Ja tev ir divas masternodas, tu ar vienu vai divām masternodu vai nobalsot par vai pret kādu ieteikumu. Šī DAO sistēma pastāv, lai apstiprinātu budžeta pieteikumus. Šajā gadījumā mans plāns ir, ka mēs šo DAO sistēmu varam izmantot arī valdes gan ievēlēšanai, gan viņu lēmumu apstiprināšanai. Lūdzu, šī ir tāda unikāla doma, tas nav radīts ar ChatGPT palīdzību. Tad labi, ejam tālāk. Tad valde sastāv no 10, tad valde ievēda masternožu īpašnieki, tad caur maku, tad ja jums ir masternodas, jūs varat balsot un vai nu par, vai nu pret. Valde sastāv maksimāli no 10 cilvēkiem, starp citu balsojot ar savām masternodēm, jūs varat savas balses mainīt, nav tā, ka vienu dienu jūs nobalsojat, piemēram, mēs nobalsojam visi tur tas cilvēks, un tad pēkšņi atnāk pēdējā brīdī, Viktors slēk teica, ka viņš nebūs, un tad Viktors saka, ziniet, labi, es esmu gatavs iet valdē, un tad mēs varam paskatīties, ok, labi, šis cilvēks man īpaši es kā nobalsoju, bet tad es viņu noņemšu viņa balses nosa, savus balsojums ir nedos labāk Viktoram, pieminēsim, vai noņemsim nosa Viktoram, nedosim Uldim, Maikauksam vajadzīgs. Tā, nosacījums ir, lai valdes loceklim ir jābūt vismaz 10 masternodēm, šis ir, vēlāk valde var pieņemt šos, atkal, šie nosacījumi, ar kuriem es sākšu šo valdi, un uztaisīšu varbūt lielāku, lai vieglāk izlasīt. Un šeit tas teiciens ir skin in the game. Jābūt, galu galā, ja cilvēkam nav 10 masternodas, nu, tad viņš nav nopietns. Viņam nav nopietns ekonomiskais ieguldījums latā. Viņam nav. Un ja cilvēkam pašam nav lati un nav masternodas, ja neuztur ekosistēmu, nu, kāpēc viņam dot vispār iespēju pieņemt lēmumus? Kāpēc? Tad valde, mēs sapratam, man doma ir tāda, ka valde sastāv no cilvēkiem, kuri ir ieinteresēti lata stabilitātē, izaugsmē, izaugsmē, vienkārši eksistencē. Un kāpēc? Tāpēc, ka viņam pašiem ir lati. Un kāpēc viņiem ir lati? Tāpēc, ka viņi tic tam. Var cikot tāds aplīcis sanāk, tāpēc valdes loceklim jābūt jāpiedara vismaz 10 masternodēm. Tad vienreiz mēnesī valde sazinās, tas ir ikmēneša valdes Google Meet sazvanīšanās. Ja ir nepieciešams vairāks sēdes, tad izveido, cik nepieciešams, lai izietu cauri visiem ieteikumiem un pieņemtu nepieciešamos lēmumus attiecībā uz neatliekamas dabas jautājumiem. Tad nevis vienkārši attiecībā uz jautājumiem, nu, sazvanamies pirmdienā, bet ja mums ir kaut kas spēkšņi steidzami jāpieņem, piemēram, Steakcube tagad aizvarās ciet, pilnībā pazuduši visu latu, lats vairs nekur citur nav, un ko mums tagad darīt, ātri jāpieņem lēmumus par citā biržā ieiešanu, tad valde nāk un satiekās ātrāk, 20 dēļas ātrāk, piemēram, par plānoto ikmēnešu sanākšanu un izskata jautājumu par listingu jaunā biržā. Šī ir tāda lieta. Sanāksmē valoda ir latviešu. Šeit notiek mazi strīdi latviešu mūsu sākotnējo izveidotāju starpā. Es uzskatu, ka vispār latam ir jābūt tikai latviski. Man ir pilnīgi vienalga par cilvēkiem, kur runā lietuviski, angliski, krieviski, ķīniešu valodā. Man ir pilnīgi vienalga. Mums ir liela daļa sākotnējie turētāji, kuri uzskata, ka latam ir jābūt atvērtam, nav ko uz sevi iekšā, un jābūt atvērtam, un jābūt vēl vienai oficiālai valodai angļu. Es uzskatu, ka tādējādi mēs pazaudējam nacionālo identitāti momentā, tāpēc, ka latvieši pārslēgsies uz angļu valodu, latviski mēs vairs nerunāsim, un mēs nevarēsim pateikt, ka šī ir mūsu nacionālā valoda. Atkal. Tāpēc vismaz sanāksmēs, valoda latviešu, ja valdes loceklis, piemēram, ir tā, ka viens no manām paziņām Luka, tad itāļu uzņēmējs, kurš atnāca un atbalstīja, arī tad mums bija 9 latvieši un 10. Bija itāls. Man liekas, mēs 10 kopā bijām, jā. Un ja viņš vēlas būt valdē, viņam jānāk ar savu tulku. Mēs nepārslēgsimies uz angļu valodu vai krievu valodu dēļ viņa, Viņam, ja viņš nesaprot valodu, viņam jānāk ar savu tulku. Ja gribi būt valdē, tev ir jābūt tulkam. Tāpēc, ka šī ir latviešu nauda, un šis ir viss par Latviju. Jāmeklē savu tulku. Ja nevar sev sameklēt tulku, tad nu nevar darīt savu darbu. Valdi ievēl uz vienu gadu bez pārvēlēšanas ierobežojumiem. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē katru gadu, tad reizi gadā notiek pārvēlēšana, ievēlam tā. Vienu gadu bijām valdē, nākošo gadu atkal tu var pretendēt uz valdu. Un tā katru reizi gadā. Tik. Šeit es domāju par vienu lietu, kuru, es domāju, jā vai nē, par to, ka vai atļaut tādu lietu, ka ir jābūt katram valdes loceklim, varbūt ir veto tiesības uz jaunā valdes locekļa pieņemšanu. Es par to domāju, par veto tiesībām. Domāju, cilvēkiem varbūt strīdi. Strīdi ir ļoti, ļoti, ļoti tādas lietas. Bet tas nav pieņems. Valdes vadītāju iesaka, sameklē un ievēl pati valde, ne cilvēki, bet tieši pati valde. Tad no sākuma ievēl valdi. Valdi izlemi, kurš būs vadītājs. Vadītāji ieliek uzreiz uz diviem gadiem, un lai nebūtu putinisms un mācoties atkal no prezidentiem un tādām lietām, maksimāli viens pārvēlēšanas termiņš. Tātad, ja pirmajā gadā, piemēram, Helmuts, šajā gadījumā, es domāju, no sākuma neviens pašlaik tā, ka es daru šo darbu, es arī apzinos, ka pašlaik es vadu šo, ja man ievēlu uz pirmiem diviem gadiem, pēc diviem gadiem mani vēl vienu reizi var pārvēlēt, un viss, un vairs es nevaru būt, Nevis uz 4 gadiem, bet uz 2 gadiem. Un vairs es nevaru būt vadītājs. Vadītāju uz gadu ievēlēt ir pamaz, jāiedot mazliet vairāk. Valde var turpināties. Tā, valdes locekļiem, tagad nākošais, 8. punkts. Atkal šīs ir tikai manas domas. Valdes locekļu sarks tiks publiskots. Cilvēki, kuri ir gan valdē, gan vadītājs, ja jūs vēlties būt valdē, lata valdē, pieņemt lēmumus attiecībā par to, kā lata kriptovalūta attīstās uz priekšu, ko virzās, jūsu vārds būs nopublicēts. Tad nebūs tā, ka kā cilvēks Jāņa bērns, dēls sēž kaut kur no skapja, jūs manu vārdu nesakiet, bet es esmu pret. Nē. Valdes sēde ir bijusi, valdes sēde ir nolēmusi to. Un valde mums ir 10 cilvēku maksimums. Viss ir caurspīdīgi. Šis ir izveidots caurspīdīgi, tas ir caurspīdīgi. Lēmums attiecībā par latu pieņem tikai valdes tikšanās laikā. Tas ir tā, lai lai izskaustu manas saprašana tāda, ka ļoti daudz darījumus, ļoti daudz lēmumus. Cilvēki pieņem ārpus oficiālām darba grupām. Es esmu stāstījis, ka es esmu vienā Lielbritānijas Angļu vecā organizācijā, un es bieži arī redzu, kaut arī tur ir nosacīta demokrātija, ļoti daudz lēmumi notiek satiekoties diviem, trīs cilvēkiem, kuri satiekās, divi, trīs cilvēki sāstiekās, sazvanās kaut ko starpā, un tam viņi atnāk un pieņem lēmumu. Tadang! Reka, mums ir lēmums. Vai esat par vai pret? Tadang! Nenotiek sarunas visu starpā. Tāpēc šajā gadījumā nekādas lēmumu pieņemšanas nenotiek ārpusē. Šobam loģiski kaut kāds politikas cīņas vienmēr ir, bet šis ir lēmumi, kā tādi tiek pieņemti tikai valdes tikšanās laikā. Ja valdes loceklis izlaiž divas valdes sanāksmes gadā, ja, bez nopietna attaisnoša iemesla. Nopietnas attaisnojuši iemesls, mēs zinām visi, kas ir nopietni attaisnojuši iemesli. Citreiz cilvēks saka, zini, man atbrauc ciemiņi, zini, man jāpieskata bērni, skaists laiks, es ar sievai apsolēju aiziet uz restorānu, es aizmirsu, man ir atvaļinājums, arī man ir atvaļinājums. Tas neiet cauri. Valdei ir jāstrādā. Ja, valdes loceklis izlaiž divas reizes valdes sanāksmes gadā, viss, viņš izlido ārā no valdes. Mēs esam visi pieauguši cilvēki, ja cilvēks var darīt darbu, viņš var, ja nevar plānot savu laiku, nevar nedara uzredzēšanos. Gan valdes locekļi, gan valdes vadītājs saņems atalgojumu platos no budžeta. Mums ir gan maziņš budžets, gan mums ir DAO. Par DAO, tātad šī sadaļa, kurā mēs iedosim iekšā un tik noteikti skaits ar koiniem, kuri tiek pielikt klāt, kuri tiek rezervēti apstiprinātam budžetam. Par to vēlāk var. Kāpēc gan neseņemt par to atalgojumu? Tad šis ir apmaksāts ne jau tā, ka kāds tur tūkstots saņems vai kaut kas tam līdz. Ne, būs kaut kāda lati, kuras pasaņem to darbu. Tālāk tas cilvēks atcensam latiem var darīt, ko viņš vēlas. Valde apstiprina apakšlīgumniekus, tātad programmētāji, kas strādā sociālo mediju darbinieki, brīvprātīgos. Tad valde apstiprina cilvēks, kurš strādā projektā. Valde pieņem lēmumu. Šis ir svarīgi. Valde pieņem lēmumu. Šis lēmums nav galīgs. Valdei nav gala spēks. Mums ir sekretārs. Tālāk mums ir šeit valde nepieciešams viens sekretārs. Sekretārs organizē valdes sēdes, veic ierakstus. Un tad, kad ir sekretārs, atkal šī. Ja es kaut ko jaucu vai nesvaku, jūs man droši ejiet uz fórumu, lacet, nerakstīt man privāti, lūdzu, ja jums patīk lats, ejiet uz fórumu un rakstiet. Ja tu neraksti fórumā, es neteikšu jūs šajā gadījumā, tieši tu individuāli, ja tu neej un neraksti lata fórumā, tad Tu nepalīdzi latam. Ja tu gribi, lai lats būtu stabils, lai tās cena būtu stabila, ej, lūdzu, raksti, lai arī pārējā pasaule redz, ka ir latam sekotājs tāds kā tu, kuram ir tādi jautājumi, lai mēs redzam šo komunu. Savādāk pašlaik mēs redzam, ka latā ir tikai viens Helmuts, kas kaut ko raksta. Latu fórumā viens Helmuts raksta. Viktors šeit tad kaut ko ieraksta Discordā, varbūt viss. Un ir vēl viens puisis, ir vēl Zigis nāk un bieži raksta. Man liels prieks pa Zigi, kurš nāk un raksta. Un viss. Un tā ir visa Latu komunda. Vai tiešām tas ir viss, kas mums ir? Mums ir masternožu īpašnieki, mums ir tas. Šeit savu klusēšanu ir. Šeit klusēšana ir. Klusēšanai ir kā inde šeit. Tam ir negatīvs efekts uz katru dienu uz latu. Negatīvs efekts. Katru dienu tam ir negatīvs efekts. Tas ir tā. Šeit klusēšana nav zelts, klusēšana ir negatīva. Ja tev patīk lats, lūdzu ej lieto fórumu vai lieto Discordu vai Telegram grupu, izvēlies, kas tev labāk patīk. Vienalga, tu saproti tehnoloģiju, tu nesaproti tehnoloģiju, nāc un piedalies, ne katru dienu, tas nav vajadzīgs, bet nāc, aizēj ik pa brīdīm un parādi tas, kā tu esi tu, tu esi individuāls cilvēks un tev kaut kas interesē par latu, parunājies, iepazīsies ar citiem un parādi arī pārējie pasaulē, ka mums ir apakšā komuna. Savādāk cilvēki novērtēs latu, apkārtējie novērtēs latu, atnākot uz fórumu, uz Discordu, uz Telegram, atnāks un apskatīsies, kā tur ir ar sarunām. Tā būs pirmā lieta, kur atnāks un paskatīsies. Es zinu, ka lielākā daļa mēs esam introverti. Šajā gadījumā šeit nav kā balsošanā. Mēs zinām, ka uz vēlēšanām iet un cilvēks saka, ko tad mana te viena balss? Sakarā ar to, ka mums vispār gandrīz nav sarunas bez maniem ierakstiem vai Zigis to, ko ieraksta. Tava klusēšana ir nāve latam šodien. Tas ir ļoti nopietni. Citi teiks, ko tu man uzbāzies, un tādā ziņā es jau zinu dažas labas, kuri man tā pateiks, bet šajā gadījumā tas ir ļoti, ļoti nopietni. Ja tevi interesē lats, ja tu esi latvietis, ja tev patīk doma, ka beidzot latviešiem ir uztaisīts lats, kas ir nevis kaut kāds sūda tokens, es vēlreiz piebildīšu, šis nav sūda tokens. šis ir pilnīgi funkcionējuša Layer 1 pirmā līmeņa kriptovalūta, kurai ir pilnīgi sava bloku ķēde, kas ir neatkarīga no Ethera, neatkarīga no Cardano, neatkarīga no Ripple, no Bitcoina, ne no kā neatkarīga. Pašā no Bitcoins ietekmē visu kriptovalūtu cenu. Mēs esam pilnīgi, šī pilnīgi neatkarīga ekosistēma. Tāda lieta nekad nav bijusi latviešiem. Nāciet un parādiet, ka mēs esam latvieši, kuri ir te aizpriek. Tā, labi. Var sakot, ir sekretārs, kas apkopo valdes pieņemtos lēmumus. Tālāk aiziet uz fórumu, visdrīzāk iespējams fórums, vismaz no sākotnēji, nopublicē ieteikumus un ieliks šos ieteikumus balsošanā. Ieliek šos lēmumus balsošanā DAO sadaļā, kur masternožu īpašnieki aiziet un katru valdes lēmumu apstiprina. Ja no sākuma šis process būs diezgan nepārāk netik demokrātisks, kā varētu likties. Jā, tiešām. Es, Viktors, Uldis, Bruno, mēs savā starpā uzturām regulāru kontaktu, mēs varam viegli aiziet un viegli varam aiziet nobalsot, lai katrs lēmums iziet cauri. Ja no sākuma tas tā ir. Tomēr šajā gadījumā mans uzdevums ir ieviest secību, kārtību, procesu par to, kā valdes strādā, tad valde pieņem lēmumu. Un lai izvairītos no šī korupcijas varianta, tāpēc cilvēkam iedod varu, kādu mēs kļūsim tās varas ietekmē, mēs nevaram zināt. Un ja nu lats pieaug tiešām pa 5 dolāri, 10, 50 dolāri, varbūt arī 1 cents, varbūt 0,1 cents, tas ir tā, atkal, šī nav investīcija. Bet ja ir kaut kādi 5 dolāri, 10 dolāri, un mēs sākam runāt par lielām naudām, par kuras pārvalda valde, un var sākt rasties dažādas intereses, var no malas var visu kaut ko uzspies. Tāpēc apstiprina valdes lēmums, apstiprina masternožu īpašnieki. Nobalso un pieņem. Tāda to doma. Un šo darbu, šo melno darbu darīs sekretārs. Sekretārai arī vaļas atrast šaubām. Tā, visas nākotas lēmumiem ir jāiet caur valdi bez izņēmumiem. Bez izņēmumiem. Ir idejas ieteikumi. Ja tāds nozīmē, ja tev ir idejas vai ieteikumi, dara viss nepieciešams, lai valdes laikā tralalā. Tā. Doma ir uztaisīšu pēc tam, ka valda būs gatava, uztaisīšu sadaļu fórumā ieteikumu valdes sēdei, kur katrs no mums var aiziet un veikt ierakstu un pateikt, mans ieteikums valdei ir izskatīt šādu priekšlikumu. Un tad valdes sēdē, un tā kā notiek valdes sēde, tad valdes vadītājs saka, ok, tagad mēs ejam cauri, mēs iesākam ar galvenajām lietām, vai kaut kāda kārtība ir jāizveido, un tagad mums būs sadaļa, mēs ejam cauri ieteikumiem, un visi ieteikumi ir jāizskata. Visi cilvēks apnāk, ieteikums, un valde var pateikt, muļķības. Pieņems muļķības, ejam tālāk. Muļķības, ejam tālāk. Labi, par šo mēs parunāsim. Un tādā veidā. Bet šādai sadaļai ieteikumu valdes sēdei būtu vajadzīga, lai katrs no mums var iedot savu ieteikumu un lai katrs šis ieteikums tiktu izklausīts. No sākuma ieteikumu nebūs daudz, līdz ar to nebūs pārāk daudz ilgs laiks, lai izietu cauri šādai lietai. Ja šādas sēdes nebūs īsas, šādas sēdes būs garas. Tālāk ir utopiska doma – dabūt telpu vecrīgā, maksimāli tuvu saimes komisijas ēkai un vai saimai, un lai pie telpas, šī atkal utopiska, šī ir ego doma, šis ir pāvs, kur viņš grib izlaist savu aste ārā un pateikt, kāds es esmu. Šis nav vajadzīgs. Tā ir tikai mana tāda doma būtu forši vara plāksnīti, bronzas plāksnīti uzlikt un pateikt lats, tā dolāra zīme, lats un balde. Lats valde un atrast kādu telpu un izīrēt telpu. Man ir viena doma par vienu telpu, kur varētu izīrēt tieši latā. Varbūt es paņemtu savām birojām vecerīgā telpu un pie reizes bet plāksnīti es kapsītu, lai uzlietu, vai var uzlikt plāksnīti lats valdes. Un lats telpas, varbūt mēs šeit tad varētu uztaisīt tur lata valdes fiziskas tikšanās. Atkal, tā ir Tā ir vispār tā nākotas doma, tā nav svarīga. Galvenais ir par to, kā valde funkcionē. Ja, un tas ir tas, kā ar šo es vēlos pabeigt savu autoritārismu Latvijas sistēmā, jo jā, jā, un ir doma sākt izziņot Latvijā, jās, vēstnesī, tad šeit ir gramatiska kļūda, Latvijas vēstnesī izziņot šo lietu un lūdzu ieteikumus. Tāda lūk doma par Latu, kā Latu attīstīt un kā Latam tālāk virzīsties. Tad lūdzu, ja jums ir idejas, ieteikumi, nāciet, rakstiet Telegramā, Discordā rakstiet, kaut gan tas Discords ir. Discords, es ik pa brīdiem uztrapos, man nesen pateica, ui, te pa tevi tur teica, nāc pievienojies Discord, es saku, nu nevajag man, es saku, vajag, nāc, un savādāk es nevaru, un es aizēju, un tur uzrakstīts verifikācijas sistēma, bez šābām tur boti pievienojas, viņam tāda verifikācijas sistēma, kas nevar pievienoties no mobilā telefona, es nevaru, un no, vairākas netiek tur klāt. Your verification link has expired, like automatics, un viss, un vienā procesā es apstāvus, un viņš tā uztaisīja tādu aizsardzību. Tas Discords ir. Lai cilvēki, lai gameri viņus lieto, nelietoja Discord nopotnēm komunām, tas ir mans, tas ir mans tās pieņēmums. Un arī Latam ir lats.cc, tas ir mūsu galvenais fórums. Viena lieta, kas ir, tī daudz lietas, kas mums varas kārtībā, es neesmu pieķēries, neesmu kārtīgi uztaisījis force HTTPS, tas nozīmē, ka jūs aiziet uz Latu, lats.cc, jums var parādīties HTTP adresa pirmā, tad aiziet izmaiet, pierakstiet manuāli, pierakstiet, es būtu klāts, bet jums tur kļūdus metīs ārā HTTPS. Tas ir tas, kas man jāizdama, flarumam citreiz ar to ir problēmas, citreiz var sanākt ļoti viegli atrisināt, citreiz ar to ir maziņas problēmas. Un Marijai ir marija.zone, tas mums ir fórums, ar kuru viss publiski notiek. Es mēs tam parādīju, kā izskatās VHMCS-am, kā minūtī, kā izskatās, kur gandrīz 1 miljons ieraksta visdažādākiem. Tas ir ļoti, ļoti labi. Tā tad Navison ir Microsoft produkts, kuru, ok, Microsoft Dynamics, ok, 365, jā. Jā, 365, jā. Nesmu tiešām par Microsoft lietojis, dzirdējis. Es esmu Google lietotājs, mana Microsoft 365 ir problēmas ar viņu Open Office, es satikos ar vienu fanu, ar vienu Microsoft fanu, kurš saka Google, ne tikai Microsoft. Un tad, kad man vajadzēja lietot viņa online dokumentus, Microsoft Office online, es zinu, cik Google Docs, cik viegli lieto, ielādējis iekšā un Google Slides, un tur cilvēks atnāca ar Microsoft produktu, un tas, tā ir nāve. Vienkārši nāve. tas ir ārprāts. Tas ir ārprāts. Microsoft, tas ir kaut kas, es citreiz domāju, varbūt tiešām, ja cilvēki lieto tikai Microsoft, iedomājieties, tagad notiek, piemēram, Ukrainā nāk Krievu virsū, un jau tagad jāieslēdz dators, lai palaistu raķešu aizsardzības sistēmu, ieslēdz datoru, Zeļenskis tagad nospiež, viņš gatavs nospiež pogu, attaisās vaļā, un saka, un Microsofts priekšā uzraksta, lūdzu pagaidiet, kamēr mēs izlaidīsim cauri mūsu apdeitus. Estimated wait time 2 hours. Tas ir Microsoft. Lēns, klanki, ir problēmas. Bet šo man kolosāla sistēma un gudri, un es tik gudri nevarētu izveidot nekādīgi. Cepurnos visam, ko viņa dara. Tomēr es neesmu Microsoft Office, es neesmu Microsoft fans. Kaut gan man ir cilvēki, kur profesionāli lieto, un viens no viņiem pats smiekņā, kad es šādi runāju. Es saprotu, viņš no savas profesionālas puses saprot, ka es neesmu izaudzis krietni līdz viņa līmenim, tā kā es būtiski es tikai tagad sāku dziļāk skatīties dažādās CRM sistēmās, kuras profesionāli un profesionāli pārdevēji lieto katru dienu un būdami efektīvi un spēdami taisīt pārdošanas pa simts tūkstošiem gadā, miljonus gadā. Man ir bijuši daži tādi pārdevēji šeit tieši raidēs, par ko mēs esam runājuši, par ļoti lieliem skaitļiem, un visiem viņiem ir sistēmas, ir automatizācijas, ir datorsistēmas, ir CRM sistēmas, kas ļauj viņiem šādu produktivitāti sasniegt. Jā, Andrejs, labrīt. Latam daudz strādā. Latam daudz strādā, kad nākošais superbloks tur jāpaskatās. Latam daudz tika pieslēgts un tika pieslēgts un man liekas aktivizēts tiks mazliet vēlāk. Ierakstīkšā formā, paskatīsimies. Jāpapras programmētājiem, kā mums tur bija, jāiziet un jāpaskatās. Tur tika pieslēgts, tika atslēgts. Pirmais programmētājs vispār ar tiem visiem superblokiem visu tādā auzās salaida, ka viņam bija pilnīgi vienalga, kā tie superbloki būs. Viņam bija pilnīgi vienalga, diemžēl, amerikānis. Tāds. Jā, bet nu labi, tā ir kaitaita. Tā, arī Mariju, ko nevajag aizmirst, to vajadzētu populāzēt tāpat kā Latu. Tieši tā, ar Mariju, labrīt Jāni, ar Mariju viss mums ir kārtībā. Marijai mums ir, Marija Koinam visi kārtībā, lai Marija, atkal, Marija Koina ir tikai nauda, tikai online nauda. Cilvēki visu laiku domā, ka jāsādā pie marketinga. Es skatos uz to savādāk. Man liekas, es uz to skatos dziļāk pēc savas saprašanas, jo būs spēcīgāka Marijas ekosistēma, jo būs plašāks pielietojums Marija Koinam un jo cilvēks sāks lietot. Jo koinu kvalitāte parādās darbībā bez šobam, bet pielietošanā. Tāpēc es strādāju. Man ir jāatgriežas atpakaļ pie Host Marijas, kuru es biju nolaidis novārtā dēļ šiem koiniem. Koinu vēlreiz aizņem pārāk daudz laika. Vēlreiz iedomājies, Jāni, ja tu uztaisi Rīgā tramvaju līniju, uztais, piemēram, pa visu Rīgu, tu uztais tramvai līniju un ieviests esi žetons vai online maksājuma sistēmu, tad cilvēkiem tu izsūti. Un tagad tev, un tagad šī online sistēma nestrādā. Un tu kā satiksmes vadītājs, piemēram, te būtu Rīgas tramvaja valdes vadītājs. Un iedomājies tagad tu 90% savu laika, ņemtos ar programmētiem un čakarētos dēļ šitās online maksājuma sistēmas. Nu, tā kā viņus visus no darba atlaist, vai ne? Tev ir jāuztur tramvaju sistēmu, nevis savs laiks, tev kā vadītājam nav jāvelta savus 90% savus laiks vienai mazai detaļai. Bez šābām, nu, ja viņa neiet, ja tie nepieciešami tava darbošanās, labi, tad tas sev jādara. Bet tu gribi algot speciālis, kur viņa māk atnākt, izdarīt savu darbu, strādā un visu kārtībā. Tā ir man tāda pamatdoma un tāpēc, jā. Un ar Mariju Koinu visi kārtībā. Mariju Koinu mēs varu parādīt. Es esmu pieregistrējis Lielbritānijas kompāniju, Marija CX, Marija Coin Exchange, pēc daudziem dažādiem lēmumiem. Es gan biju domājis gan par Kaiman salām, gan par Šeišalām, Dubais Senejas, skatu vispār par variantu. Nekad nevienam es neieteiktu taisīt savu kompāniju Dubajā. Vēlreiz, nekad un nevienam es neieteiktu taisīt savu kompāniju Dubajā. Nekad. Es esmu redzējis šo virtuvi mazlietiņu no iekšas, un tas ir tikai Dubais interesēs. Tikai Arābu interesēs un viss šī nekad nevienam es neieteiktu taisīt kompāniju Dubajā. Pirmkārt, jums jābūt vietējiem līdzīpašniekam, kuram ir ļoti liela daļa. Līdzīpašnieks visbrīzāk neko nedara, viņš tikai prasa naudu. Ir korupcija, ir ļoti liela korupcija. Jūs nevarat nodot, lai jums nodotu mantojumā savu kompāniju, jums vai iespējams tikai vīrietis mantinieks. Tur ir daudz dažādas lietas. Mēs runājam par citu kultūru. Es ieteiktu no Dubais vispār turēties pa galo. Un galu galā es atgriezos runājot par Marijas sieks, kādā par Coin Exchange, es atgriezos pie domas pie Londonas, pie Lielbritānijas, pie Londonas Cities un jā, un pieģistrēju kompāniju un pabeigšu visas šitās lietas ar samitu, ar Marijas apdeitiem, vēl dažas lietas, un tad es lēnām sākšu gatavoties pie Financial Conduct Authority, FCA, Lielbritānijas reģistrācijas, un paredzu no vienam līdz diviem gadiem man paies, kamēr es dabūšu papīrus šīs bieža darbība caur, un tad bieži varēs sākt darboties, un Marija Koinam Galvenā lieta ir birža. Biržai man ir, es esmu atradis softu, es esmu atradis pamata veidus, es esmu izkonsultējis, es esmu samaksājis, es fiziski maksāju konsultantiem par konsultācijām, par drošību, es saprotu, kā man jāveido ir drošība, es esmu pamācījies no biržām, kuras ir tiktas uzlaustas, tad vēlreiz uzlausts un apzaktas biržas, kura mums ir Marijas, ir, ja es nekļūtos uz ātru, paidos kļūdīties, 8,5-9, varbūt 10 miljoni ir Marijkoina apmēram nozakti. Nu, teiksim, no 7,5 līdz 10 miljoni Marijkoina. Tas ir tas, ko es zinu. Un lielākā daļa šeit visi ir nozakti tieši biržās. Vai uzlaustas, lielākais skaits bija uzlausts, un bija tā, ka no iekšas birža tika izveidot, lai apzaktu līdzekļus. Man ir zināms softs, man ir saprotams drošība, man ir saprotams serverus, kā serveriem ir jāstrādā visiem, tās puse man ir saprotama, man ir saprotami. Akal, mēs runājam pa pašu ABC, pa pašiem pamatiem. Man ir saprotama likumdošana, ar kuriem man jāiet reģistrācijai. Pamats visam ir. Tā ir kompānija pieģistrēta, tagad jāiet ir cauri vienkārši reģistrēšanai. Un tā, ka būs regulēta Lielbritānijā, tad man biržu palaist būs mēneša, divu mēnešu jautājums. Tīri no fiziskās puses. Iespējams, ka vienā brīdī, tad, kad būs birža jau, kad jau notiks, akreditācija vai reģistrācija FCA, tad iespējams man vajadzēs parādīt, ka man birža ir gatava, un tad es viņu palaidīšu un parādīšu, ka rekomunis jau birža gatava, produkts gatavs strādāt ir. Iespējams, es jau viņu testēšu uz valstīm, kur vispār nav prasības nekādas par biržu darbību. To es varu darīt Šeišalā. Šeišalā salas ir viena no vietām, kur vispār nav nekādas prasības pret kripto biržām. Bez licencēm, tomēr cik tur cilvēki arī dzīvo. Varbūt tu tur var aiziet un izmēģināt tīri biržas pamatu principu. Gan jau ir vēl kaut kāds cits valstis, pat tu tas man būs jāskatās. Un Marijkoinām gadījumā, un nav ko man reklamēt Marijkoinām, vienkārši jāstāt pie Marijas biržas. Hostmarī strādā, Hostmarī jābūt spēcīgākai, mums ir viens no labākajiem hostinga piedāvājumiem pasaulē, es par to stāvu un krītu. Burtiski, es esmu webmasters, kurš šā pirmā mājaslapa uztaisīja 2009. Gadā. Pēc mūsu piedāvājuma, to, ko mēs piedāvājam, tad vēlreiz es varu parādīt, es parādīšu un salīdzināšu. Jūs varat paši pēc tam salīdzināt. Tad reka mums ir Hostmarija. Es parādīšu, tad mēs strādājam kopā Cloud Hostings. Cloud Hostings mums tiek pārdots kopā ar 20i, tas ir sadarbībā ar 20i, un par to es atklāt saku. Tas ir, pat to mēs atklāt sakām, šeit ir tehnoloģijas kādas visdažādākās, kādas es izmantoju. Tad es izmantoju 20i Cloud Hosting piedāvā partnerībā ar 20i, kur man ir rakstiski atļauja lietot šo vārdu, 20i. Dedicated serverus es ņēmu no Heisnera un no OVH. Ar OVH es plānoju drīz nomenīt baneri, kļūst par OVH partneri. Es esmu visu nepieciešamo tam izpildījis, tālāk ir vēl masa naudas jautājums, un es nezinu, vai es vēlos maksāt naudu tikai tāpēc, lai es varētu lietot viņu baneri, bet visdrīzāk es to darīšu. Un drīz šis numainīsies, ka mēs esam, ka mana kompānija ir OVH partneris. Šo es aprunāju dapcentri izstādē, kas tikko bija Londona. VHMC ir tas, ko mēs izmantojam, dažādas šādas lietas. Un ja mēs aiziem uz 20i.com, šis te, ko mēs piedāvājam, tad šī ir liela IT kompānija, un pašā apakšā, viņu hostingu vispār nevar atrast, to, kur es pārdodu. Ja mēs aizējām ar Better Hosting, mēs aizējām šitam te, viņam reseller hostings, tas ir tikai no pirmā, šeit viņi melo, ka tas ir tik lēts, nav, es maksāju pavisam citas summas, un Managed Hosting, Managed WordPress Hosting, sākot no 999, un viss ir manage, un šeit nav cenas. Šeit nav tādas cenas, tas, ko es pārdodu, ir shared web hosting, to jūs varat atrast. Es esmu vienmēr bijis caurspīdīgs. Šeit tas, ko es pārdodu, shared web hosting, un jūs varat iet to, ko jūs nopirkt patiešām no 20. Tas ir, pēc tam ir 4,99 mēnesī, šis ir startup shared hosting, tad šeit ir viena mājaslapa, manā gadījumā, SSD clouds ir neierobežots skaits ar mājaslapām, šeit viņi piedāvā pa 4,99 mēnesī 10 GB SSD webspace, man būtu 100 GB, man ir 5 TB, man slīp bandwidth, man ir neierobežots skaits ar mājaslapām, un E-pastu backupi arī šis man ir, un neierobežots skaits ar mailboxiem, šeit ir 1000, jā, un pārējais viss ir tas pats, un šabām no LVE limits, šis ir ļoti, ļoti svarīgs, tas ir tas, ko daudz hosting kompānijas saka, jums pārāk daudz procesi, un tāpēc jums ir limiti. Tad jūs varat vainu šo pašu servisu, ko jūs nopērkat šeit, pa 499, uz vienu mājaslapu, pie manis jūs varat nopirkt pa 2,20 €, man liekas, centi, vai 2,50 $, vai 1,99 € mēnesī, jūs nopirkt, nopirkt uz mēnesi mājaslapām. Šis pats ir ļoti līdzīgs WordPress shared hosting, man tas ir WordPress Ultra. Arī 5,99 € un man ir 1,99 € mēnesī arī viena WordPress mājaslapā 100 gigi. SSD space un viss tas pats. Tas ir tas, un man ir jāstrādā Hostmarī jāturpina attīstīt, ļoti maz kompānijas, ir daudzas jaunas kompānijas, kad atnāk jauni reselleri, viņi paņem, es būšu resellers, un tad viņš uztaisa pārdot 5 plānus, 10 plānus, 20 plānus, viss, un ko tālāk. Viņi neizmanto profesionālas sistēmas, viņi neizmanto WHMCS, viņiem pietrūks nauda apkalpot klientus, viņiem pietrūks zināšanas šo klientu apkalpošanā, un šīs kompānijas aiziet, reseller kompānijas aiziet pa burbuli. Un es esmu izdzīvojis, mana kompānija ir izdzīvojis, bijuši dažādu laiku, hosting kompānija ir izdzīvojis, mēs jau esam nodibināta kompānija, un šis ir viens no labākajiem, burtiski, es kā profesionāls webmasters varu pateikt, šis ir viens no labākajiem šeit hostinga piedāvājumiem pasaulē. Viens no labākajiem. Un kas ir ne tikai parādījies vakar un var rītā nebūt, ir. Un viskārtībā ar šeit, ka mums ir savi riski, tomēr visi procesi ir, un šis biznes jau ir pelnošs, strādājošs, tāpēc tur ir viss. Labi, tas ir tas, kas man jāstādā, nevis Marīkoina veklama, tādā ziņā popularizēšana, man ir jāropais pa Host Mariju, mums ir aizgājis Marija Bai, starp citu aiziet, paskatīties Marija Bai, jūs varat pārdot savus pakalpojumus, servisus, aiziet, ielieciet Marija Bai, dabūsiet backlinkus atpakaļ uz savu kompāniju, sazinieties Felix, ja jūs kaut kas savādāk vēlaties savu lapu redzēt, ja jums kaut kādas idejas aiziet un palietojiet, Marija Bai ir vieta, kur jūs varat pārdot savu servisu pakalpojumus un preces par Marīkoinu un Bitcoinu, kur bez šo mēs paņemam savu procentu, jā, es esmu 50% īpašnieks un Felix ir 50% īpašnieks, un tas Felix Vēlens ir no Limeriks, no Īrijas. Jā. Un jā, tas ir tā, ka man ir jāstādā pie Marijas, un citiem tas būtu, citiem tas ir daudz, citiem tas ir maz, vienkārši procesi, un tas nav izdarāms 5 dienās, vienkārši darbs, regulārs darbs, kas tiek darīts, un tajā pašā brīdī, kamēr ir daudzi pilzenīši dzērāji, kuri sēž tikai nonāk, ka viņi kaut ko darīs, es esmu organizējis pasākumu, pagājušajā gadā esmu organizējis domēnu samitu. Šogad arī tiek organizēts Hostmarī pastāv ne tikai uz papīru, reāli mums ir tūkstošiem mājaslaps, kuras ir mums ir webmasteri, kur nāk un lieto, un mēs esam nodibināts vārds. Un tāpēc vienkārši pragmatiski jātīstās, visu laiku tiek sasniegts kaut kādas kļūdas, ak Dievs, cik visu laiku kaut kādas problēmas galā. Domā, tā ir uzņēmēt, ko tur skaties problēmu, ja tu redzi problēmu, tad tev jāsaprot, ka problēma ir vienkārši katra problēma ir nepieciešams savs risinājums. Tā, labi paskatījums, kas mums tālāk bija, tādā strādā, man liekas, ir, tad vēlreiz jāieraksta fórumā, vēlreiz atējot atpakaļ pa savu memory lane, bija tehniskās problēmas ir atrisinātas, pēdējā apdeitā tehniskās problēmas bija atrisinātas, un tad tika pieslēgts un vajadzētu, tad no sākuma tika pieslēgts un pēc tam tika aktivizēts. Man liekas, DAO tika aktivizēts, to mēs ar citu pārbaudīsim tā popularizēt, ok, tāpat kā laptu, ok, bija savu, Ervins saka, bija savs laika kosmiskie gaisa spēku, tagad, tagad iesmēju par... bija, jā, par varī, jā, par Microsoft update. Tas ir totāls ārprāts. Tas ir vienkārši totāls ārprāts. Viņi taisa updates, kad viņi grib. Kad viņi grib. Un man ir bijis prezentācija. Cilvēks atnāk uz prezentāciju. Tirdzniecības kamerā mēs taisījām prezentāciju. Atnāk, ataisi datoru, lai es taisīšu prezentāciju. Viņam priekšā lūdzu pieslēdziet datoru pie lādēšanas ierīces, jums jāuztais obligātais updates. Cilvēkam prezentācija sākās pēc 5 minūtēm. Pēc 5 minūtēm prezentācija no tā datora nenotika, tāpēc, ka tas Microsofts bija izdomājis, ka tagad viņš taisīs update. Un viss, un iepūt viņam. Un tu viņam neko nevar izdarīt. Neko nevar izdarīt. Microsoft taisa updates, kad viņa vēlas, jūs varat iet iekšā sistēmās, jūs varat iet atslēgt, jūs varat reģistros aiziet atslēgt updates, es to esmu darījis. Viņš izdomās, viņš izmēt brīdinājumu, ja neesi klāt pie datoriem, jums ir datori tā kā man, kur ir visu laiku strādā ieslēgta. Viņi pasaka, citim, tagad mēs taisīsim updates. Un viss gribi, negribi, pilnīgi vienalga. Updates taisam un viss. Un tu neesi klāt, viņš uztais updates, aiziet uz restartu, dators izslēdz varā un izslēdz varā. Un viss tu atnāca, skaties, dators izslēdz, kāpēc izslēdz. Update atkal bišķi. Labi, tas ir tas īsti visiem. Nu ko, turpināsim strādāt. Un jā, ja jums nepatiešams ir lēts shared hosting, tad hostmarie.com bez šaubām ir viena no vietām, kur iet un strādāt. Un vēlreiz es meklēju HubSpot speciālistu, nāciet pats, pasakiet man savu cenu, nu neiet neko crazy, es ļoti labprāt paņemtu privāt stundas par HubSpotu, varbūt jums ir kādas HubSpot integrācijas labi zināmas, un samaksāšu jums vienalga, jūs izrakstiet man invoice, es mums ar PayPal, lai tā vai tā vai tā vai tā varu samaksāt, ja jums kaut kas nepatīk, ja gribas individuāli, tad varu Bitcoinā samaksāt. Man ir nepieciešami pakalpojumi par HubSpot. Starp citu viena lieta, jā, viena no, un ne pirmo reizi es šādu lietu saku, es jau sanāk biju teicu, ka man nepieciešams HubSpot speciālists. Nav, es nepazīstu nevienu HubSpot speciālistu. Un vēlreiz atgriežoties pie Erika Jones, kļūsim labi savā nozarē, kļūsim labi savā jomā. Jo dziļāk iesim savā jomā, jo mēs labāk speciālisti būsim, jo vairāk mēs spēsim nopelnīt no tā, ka kāds mums atnāks un vēlēsies, lai mēs samaksātu par mūsu laiku, par mūsu pakalpojumiem. Svarīgums tomēr ir zināt ne visu, bet zināt tieši savu jomu un iet dziļāk un zināt savu sistēmu. Varbūt tieši HubSpot ir viena no lietām, kuru jums iemācīties. Varbūt tiešām, ja jūs sākat marketingu, varbūt sākat mācīties, kas ir HubSpot. Paņemiet kursus, ejiet iekšā, sākiet praktizēt un sāciet popularizēt sevi kā HubSpot speciālistu. Un pēc tam varat taisiet 2 dienu semināru. Uztaisiet 2 dienu semināru HubSpotam no A līdz Z, piemēram, par integrācijām, par visu, kā nokonfigurēt cilvēku nāks, saviem portiem datoriem, sakāt to. Tas ir normāls izglītojuši biznesu. HubSpot un citas CRM sistēmas ir ļoti, ļoti spēcīgas. Labi, liels paldies visiem, kur skatījāties un jauku pirmdienu. Mums jau cilvēki, kur skatās, tik jāstrādā ir. Labi, čau. Un Microsoftam. Un atkal, turpin strādāt, naudu pelnu. Un viss ir kārtībā. Dzīve ir jauka, dzīve turpinās. Čau.